สวัสดีครับพี่น้องชาวไตรสิกขาทั้งที่ฟลอริดาอเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทยชาวเพชรบุรีทุกท่านนะครับที่สนใจและก็รักในการปฏิบัติธรรมวันนี้อาจารย์ทำคลิปวิดีโอการสอนมาฝากทุกท่านเป็นคลิปของการปฏิบัตินะครับเป็นช่องทางของการปฏิบัติเพื่อจะให้พวกเราลงเข้าถูกสภาวธรรมได้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดอธิบายเรื่องของการฝึกจิตในการเตรียมจิตผู้รู้ในการฝึกจิตผู้รู้นั้นจะมีวิธีการทำได้2ช่องทางนะครับนั้นผู้รู้จะฝึกได้มี2ช่องทางเพราะจริตของคนนั้นแตกต่างกันช่องทางที่1สำหรับพวกที่ทำสมาธิไม่ได้ก็คือใช้ปัญญานำสมาธิช่องทางที่2สำหรับพวกที่ทำสมาธิหรือเข้าฌานได้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาแต่สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเรื่องของการฝึกสมาธิสำหรับคนที่สามารถทำสมาธิได้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญานะครับเรื่องของปัญญานำสมาธิอาจารย์ก็จะสอนบ่อยแล้วก็เน้นมากยิ่งเวลาอยู่ในคอร์สในการเข้าเนกขัมมะอาจารย์ก็จะเน้นตัวนี้มากเพราะส่วนมากคนพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นชาวเมืองเป็นคนสมัยใหม่ซึ่งมีผัสสะมีความกระทบแล้วยากนักที่พวกเราทุกคนจะทำฌานได้ทำสมาธิได้เพราะวันหนึ่งพวกเราต้องรบกับอุปสรรคทั้งวันเราต้องตื่นแต่เช้ามืดบางคนต้องตื่นแต่เช้าเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านบางคนก็ทำหน้าที่พ่อแม่ไหนจะปลุกลูกมาอาบน้ำไหนต้องทำอาหารให้ลูกให้สามีบางคนจะต้องเตรียมช่วยภรรยาไปทำงานตื่นแต่เช้า6 โมงคน7 โมงแล้วก็ต้องไปทำงานต้องไปสู้รบกับเจ้านายเพื่อนร่วมงานแล้วก็ธุรกิจนะครับบางทีอากาศก็ร้อนบางคนทำงานเองทำสวนทำไร่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็เยอะแยะอาจารย์ทุกคนที่มาทำงานมาเรียนกับอาจารย์เป็นหมอก็มีเป็นพยาบาลก็มีทุกอาชีพคอมพิวเตอร์ก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละอาชีพนั้นนะครับก็ต้องมีทุกข์ของแต่ละคนไปเราต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนนะครับต้องกระทบกับทุกคนรอบข้างนะครับไหนจะต้องรายได้ไหนจะต้องรายจ่ายไหนจะต้องบิลค่าใช้จ่ายไหนต้องเอาใจคนนั้นไหนจะต้องเจอคนนี้ไหนจะต้องผิดหวังต้องพลัดพรากเจอปัญหามากมายนะครับบางคนต่อสู้แล้วตัวจะกลับบ้านก็2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็มีบางคนประชุมต่อบางคนทำงาน2 จ็อบบางคน3 จ็อบบางคนก็จะต้องมากลับมาภาวนาต่อบางคนรักดีนะทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องรีบกลับมาภาวนาต่อเพื่อต้องการจะภาวนาให้พ้นทุกข์เพราะต้องการจะฝึกให้จิตมีฐานของกำลังเพื่อวันต่อไปจะได้มีแรงแต่บางคนก็งานเยอะแยะมากมายกลับมาบ้านแล้วไหนจะต้องมาดูแลลูกดูแลบ้านซักผ้าเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านอีกนะครับอาจารย์เข้าใจเพราะอาจารย์เองก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของร้านอาหารมีร้านอาหาร3 ร้าน 4 ร้านแล้วก็วิ่งดูแลร้านดูแลคนงานซึ่งแต่ก่อนอาจารย์รับผิดชอบตรงนี้นะครับร้าน3-4 ร้านคนงานธุรกิจต้องเดินหนี้สินอีกแล้วลูกก็ต้องมีเรียนหนังสืออีกแล้วไหนต้องมีการสอนธรรมะอีกซึ่งงานก็เยอะแต่อาจารย์แบ่งเวลานะฮะอยู่กับปัจจุบันของเก่าที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วมาทำของใหม่เดินต่อไปแล้วของเก่ามีปัญหาเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วก็เดินต่อไปแล้วกลับมาเคลียร์ใหม่ทุกอย่างจะมีทางออกของมันเองแต่ทำยังไงเราถึงจะวางอารมณ์เหล่านี้ได้ทำยังไงเราถึงจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหาที่รายล้อมเราแล้วยิ่งพวกเราอยู่ในโลกยุคไฮเทคนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ครับมันลอกล่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเราตลอดเวลาเงินที่เราหามาได้ยากลำบากนะครับแต่เวลาเราซื้อเราจ่ายมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรเนี่ยคุณแค่เปิด iPhoneเกิดผู้เปิดมือถือของคุณตื่นมาคุณสามารถช้อปปิ้งได้โดยไม่ต้องออกไปไหนเลยคุณสามารถซื้อของได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วก็มาส่งให้ถึงบ้านวันต่อไปเลยนะครับมันง่ายดายมากซึ่งเรากว่าจะหาเงินได้นะครับใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ30 วันกว่าจะหาเงินได้เงินออกบางคนค้าขายเนี่ยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะลงทุนแต่เวลาคุณจ่ายเนี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าหนทางเดี๋ยวนี้กิเลสมันมาถึงบ้านเราเลยมันเข้ามาถึงตัวเราเลยแล้วยิ่งมือถือเดี๋ยวนี้เป็นมือถือที่เป็นประโยชน์สำหรับกิเลสว่าง่ายๆเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงจิตของเรา ถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยเราก็จะถูกโลกเนี่ยครับดึงไปตลอดเวลาทำงานแทบตายแล้วก็เอาเงินไปซื้อวัตถุกามนะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสร็จแล้วนะครับเราก็ชื่นชมกับมันอยู่พักหนึ่งแล้วสักพักมันก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วก็อยากรุ่นใหม่ต่ออยากต่อซึ่งทำให้เราไม่มีความสงบจากบาปและอกุศลเลยกิเลสนี้ชักจูงชักพาแล้วมันก็ขี่คอแล้วก็ดึงมือเราไปกดปุ่มแล้วก็ให้ซื้อแล้วก็จ่ายเงินแล้วแถมการจ่ายก็ง่ายด้วยครับไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปธนาคารเลยครับไม่ต้องเขียนเช็คด้วยสมัยเนี้ยครับคุณสามารถโอนเงินผ่านเครดิตการ์ดจ่ายได้ปัจจุบันเอาสิครับกิเลสเนี่ยรอเราสารพัดโดยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสามารถจ่ายเงินได้แป๊บเดียวแล้วไม่ต้องไปทำธุรกรรมที่แบงค์ไม่ต้องไปทำอะไรคิดแป๊บจ่ายเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เข้มแข็งต่อไปจะลำบากและคนเดี๋ยวนี้ก็พูดกันยากขึ้นไม่ค่อยสื่อสารกันสื่อสารกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาและการสมัยเปลี่ยนไปจิตใจคนก็เปลี่ยนไปพวกเราอย่ามัวช้านะครับหนทางแห่งมรรคยังคงมีอยู่คราวนี้กลับมาที่การฝึกจิตนะครับการเตรียมจิตของเราก่อนจะขึ้นวิปัสสนาอาจารย์อยากจะคุยเรื่องการฝึกจิตเรื่องของการทำสมาธินำปัญญาอยากให้พวกเราลองฝึกบ้างบางคนก็คิดว่าฉันทำสมาธิไม่ได้เพราะฉันฟุ้งตลอดที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งใจจะทำการเตรียมจิตการฝึกจิตหรือแม้กระทั่งการทำสมาธิเป็นโลกียะเป็นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยฝึกสร้างบารมีไม่เคยฝึกสร้างอินทรีย์ไม่เคยฝึกสร้างอิทธิบาท4ให้มันมีเกิดขึ้นนะครับนั้นถ้าเราฝึกสร้างตัวนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยฝึกสร้างพรหมวิหารด้วยให้มีกำลังฝึกต่อเนื่องเราก็จะสามารถฝึกจิตนะครับให้มีความสงบได้บ้างอาจารย์อยากจะแนะนำเลยนะครับถ้าคนไหนไม่เคยทำต้องทำบ้างจิตของพวกเรานะครับวิ่งวนอยู่ตลอดเวลาเลยวันหนึ่งวิ่งไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสร็จแล้วก็ถูกตัณหาผลักออกไปได้วยความยินดียินร้ายเสร็จแล้วตัณหาก็แสวงหาอารมณ์นั้นนะครับอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินกับมันก็อยู่ที่ตัณหาเสร็จแล้วก็เข้าไปยึดด้วยอุปาทานแล้วก็ทำกรรมต่อแล้วก็สะสมทุกข์ไว้ในจิตทุกข์ไว้ในจิตไม่มีการสิ้นสุดในทุกข์นะครับคราวนี้พวกเราพอมาฝึกตัวนี้เนี่ยมาดูช่องทางของการทำความสงบเราต้องฝึกนะฮะยิ่งร่างกายของเรานะครับเราเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วย5ส่วนนะครับไม่ใช่ประกอบด้วยส่วนเดียวนะบางคนคิดว่าตัวเราน่ะมีแค่กายอย่างเดียวมีแค่ตาหูจมูกลิ้นร่างกายอย่างเดียวทุกคนลืมนามขันธ์อีก4ขันธ์หลายคนให้แต่ร่างกายหลายคนให้แต่หน้าตาไปแต่งไปเติมไปทำสีทำผิวใส่ซื้อบ้านซื้อรถทำนั่นทำนี่ทำทุกอย่างให้เกิดรูปอย่างเดียวรูปภายนอกก็คือลูกหลานบ้านเงินทองสมบัติทั้งหลายรูปภายในก็คือกายของเรานี่เองเราให้แต่ขันเดียวแต่คราวนี้ไอ้ตัวเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแล้วก็เรื่องของสัญญาคือเรื่องของอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วความจำได้ความหมายรู้เรื่องของสังขารคือเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลเรื่องของการปรุงแต่งแล้วก็เรื่องของจิตและตัวผู้วิญญาณเนี่ยครับเราไม่ได้ให้เลยไอ้4ขันเนี่ยเราให้แต่รูปอย่างเดียวแต่คุณหารู้ไหมตัวนามขันอีก4ขันมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเหมือนกันนะครับพอเราเข้ามาถึงปัญญาแล้วเราแยกกายกับใจออกเป็น5ส่วนแล้วเราก็จะเห็นว่าขันแต่ละขันต่างมีอิทธิพลและมีความสำคัญที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้เราสะสมทุกข์สะสมทุกข์แล้วก็สะสมไปทุกข์ต่อในภพต่อไปใน31ภพภูมิแล้วยังจริงสังเกตสิครับว่าจิตของเราปัจจุบันนะครับระหว่างอกุศลกับกุศลเนี่ยอะไรจะเกิดมากกว่ากันแล้วอะไรจะเกิดบ่อยกว่ากันแค่หลงนี่ก็อกุศลนะหลงไปทำความดีก็เป็นอกุศลเพราะหลงไปทำความดีเป็นอวิชชาเพราะต้องพาเราไปเกิดใหม่เพื่อรับผลของความดีแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดทำความดีนะเรายังทำความดีอยู่แต่มีสติกับปัญญาเข้าไปทำโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะมีสติมีปัญญามีความสุขในการทำบุญเพื่อสนับสนุนให้จิตมีกำลังเพื่อจะเดินปัญญาต่ออันนี้คือเหตุปัจจัยที่เราจะทำกันนะครับงั้นเราย้อนกลับมาดูทำสมาธินำปัญญานิดหนึ่งนะครับงั้นจากการที่เราฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนหลงอยู่กับโลกทั้งวันทั้งคืนเรามาปรับนะฮะให้จิตเราได้พักผ่อนบ้างร่างกายมีอาหาร ็คือกินเข้าไปทางปากเพื่อให้ร่างกายมันเติบโตแข็งแรงเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อจะสามารถเลี้ยงตัวเองให้ทำงานและก็หลงอยู่ในกงของสังสารวัฏนะฮะก็คือความที่เราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นครอบครองแต่ละครั้งเนี่ยมันสะสมมาซึ่งกิเลสแล้วก็ตัณหาเพื่อพอกพูนให้เราไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเป็นอบายมากที่สุดเลยสำหรับคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้หลักตัวนี้แล้วเรามาเห็นว่าอาหารที่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นอาหารที่หย่อนให้กิเลสเกิดขึ้นคืออาหารผ่านมาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีกำลังจิตหลงโลกหลงกิเลสที่หลอกหลอนเราเป็นมนุษย์กิเลสที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของมนุษย์ก็หลอกเราให้ยึดเราเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาเป็นพรหมกิเลสที่มาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโลกนั้นๆก็หลอกให้สิ่งเหล่านั้นยึดตอนนี้เราเห็นทองเห็นเพชรมีค่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็เห็นว่ามันเหมือนก้อนกรวดก้อนทรายไม่มีการอยากได้ไม่มีสาระแต่ถ้าเราเป็นหมาเป็นแมวถ้าก้อนเพชรก้อนพลอยหรือทองคำชิ้นใหญ่ๆหรือเพชรชิ้นใหญ่ตั้งอยู่หมาหรือแมวก็หามีเห็นค่าของมันไม่แล้วยิ่งเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายก็ไม่ได้เห็นค่าเพราะไม่ได้มีค่าในภพนั้นแต่มนุษย์ยังเห็นของเหล่านี้มีค่าแล้วถูกหลอกเมื่อถูกหลอกแล้วนะครับสะสมไปแล้วนะครับก็ตายมีมากเท่าไหร่ก็ตายไม่มีก็ตายร่างกายและจิตใจนะครับไม่ใช่ของเราเลยเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้ามาหายใจเอาลมเข้ามาซ่อมแซมแล้วก็ถอยกลับคืนเข้าไปกินอาหารเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเข้ามากินอาหารเอาธาตุดินเข้ามาเอาธาตุน้ำเข้ามานะเอามาซ่อมแซมแล้วก็ถ่ายออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรของเราแล้วก็แล้วแก่แล้วก็เสื่อมที่สุดแล้วเราก็ตายจะมีมากคุณก็ตายมีน้อยคุณก็ตายแต่ของที่เป็นรูปนะครับคุณต้องจำไว้เลยว่าคุณไม่สามารถเอามันไปได้เลยรูปบ้านรูปรถรูปเงินธนาคารรูปของสิ่งที่คุณแสวงหาด้วยคุณเสาะหาและคุณกอบโกยมามากคุณรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเงินในธนาคารมากมีน้อยคุณไม่สามารถเอามันไปได้เลยแม้กระทั่งร่างกายแม้กระทั่งกระดูกแม้กระทั่งฟันของคุณที่คุณอยู่ในปากของคุณตอนมีชีวิตมันก็พยายามจะหลุดออกมาหูหน้าตาจมูกของคุณผมของคุณก็ร่วงให้คุณเห็นยิ่งตอนตายคุณทิ้งไว้กับโลกคุณไม่สามารถเอาไปได้เลยคุณอยู่โลกไหนคุณก็คืนให้กับโลกนั้นเป็นของเขาแต่คุณหารู้ไม่พอจิตดวงสุดท้ายพอจะตายปุ๊บสิ่งที่มีค่าที่สุดคุณจะเห็นเลยว่าคือจิตและคุณภาพของจิตพอจะตายแล้วสังเกตเลยว่าโอ้ยเรายังไม่ได้สร้างเลยบุญยังไม่ได้ทำทานก็ยังไม่ทำศีลก็ยังไม่ดีเมื่อศีลไม่ดีแล้วสติสมาธิไม่มีก็จมไปกับอดีตจมกับนิมิตทั้ง3กรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตเป็นนิมิตที่เกิดก่อนที่เราจะตายทำให้เราฟุ้งแล้วก็เสียใจกับสิ่งนี้เพราะเราไม่เคยสดับไม่เคยเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็เลยทุกข์วนแล้ววนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยขังเอาไว้แล้วก็ไม่เคยมีสัมมาทิฏฐิถูกอวิชชาหลอกล่อแม้กระทั่งไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมอวิชชาก็หลอกล่อให้เพลิดเพลินพอจบจากภพนั้นที่ไหนที่ไปมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีตายแล้วก็ต้องเวียนต่อไปอีกไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตกันหลังจากที่เราได้เรียนธรรมแล้ววันนี้อาจารย์จะมาเน้นเรื่องการทำสมาธิที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธินะครับสมาธิเนี่ยเรามาเปรียบเทียบดูนะครับหลายท่านบอกผมก็เข้าฌานได้อาจารย์ผมว่าเข้าฌาน2ฌาน3ผมเข้าอรูปฌานได้พอเวลาออกมาผมมีความสุขมีปิติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราลองคิดดูนะครับครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอยากจะตรัสรู้และออกจากวังแล้วไปหาฤาษี2ชั้น2ท่านนะครับเมื่อไปหาฤาษี2ท่านเรียนแค่2อาทิตย์เองถ้าพุทธเจ้าเข้าถึงอรูปฌานเข้าถึงฌาน7เข้าถึงฌาน8แล้วออกมาท่านยังทุกข์ขณะที่อยู่ในฌานมันมีความสุขปิติอยู่นะแต่พอเวลาออกจากฌานพอสมาธิไม่มีแล้วเนี่ยมันยังโกรธยังโลภยังหลงยังมีอารมณ์อยู่ถ้าพุทธเจ้ายังบอกว่านั่นไม่ใช่เพราะว่ายังมีทุกข์อยู่ถ้าออกจากฌานแล้วทุกข์หายแสดงว่านั่นใช่หายต้องหายเลยขาดแล้วต้องขาดเลยแสดงว่าไม่ใช่เหมือนเราไปนั่งเอาสมาธิข่มอารมณ์มาไว้แล้วอารมณ์ที่ถูกสมาธิที่มีกำลังข่มไว้มันก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันก็เหมือนสมาธิเนี่ยถ้าถอดออกมาแล้วไม่มีสมาธิแล้ว กิเลสมันก็พุ่งขึ้นมาก็เหมือนเอาสมาธิก็คล้ายๆกับเปรียบเทียบกับว่าก้อนหินไปทับหญ้าไว้เมื่อก้อนหินไปทับไว้หญ้ามันก็อยู่นะรากมันยังอยู่นะแต่มันพุ่งไม่ได้เพราะก้อนหินทับไว้แต่เมื่อดึงก้อนหินออกแล้วหญ้ามันก็จะพุ่งออกมารากมันก็จะแตกออกมาอย่างงดงามรากของกิเลสก็งอกออกมาอย่างงดงามนะครับคราวนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางเมื่อพระองค์ทรงสร้างบารมีมาจนถึงชาติสุดท้ายก็คิดว่านี่ไม่ใช่ทางก็เลยต้องออกมาแสวงหามาแสวงหาทางของพระองค์เองซึ่งฤาษีสองท่านนั้นอุตส่าห์ยกให้เลยว่าอยู่กับเราเถิดช่วยกันสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราจะได้สอนเข้าฌานกันให้ได้แต่ไม่ใช่พระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์ต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าธรรมะทั้งหลายได้ด้วยพระองค์เองจะเป็นผู้รู้โลกทั้งหลายรู้สิ่งทั้งหลายได้พวกปัญญาเนี่ยมาถึงที่สุดแล้วก็ถึงไปเจอทางสายกลางก็คือไม่บังคับไม่ทรมานร่างกายไม่เผลอก็คือไม่หลงไปที่อารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือทางสุดโต่ง2ทางที่พระองค์ทรงสอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นเองทางสุดโต่งก็คือหลงไปทางกามสุขาหรือการนิยมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินไปทางที่2ก็คือมาทางในมากดบังคับมาทรมานร่างกายทางสุดโต่งจนเจอทางสายกลางก็คือมีศีลขึ้นมาเมื่อศีลเราดีแล้วทำให้จิตเราเบาสบายแล้วก็ฝึกจิตขึ้นมาเป็นจิตตสิกขาเป็นจิตฝึกจิตขึ้นมาเป็นจิตตั้งมั่นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วก็ไปเห็นกายและเห็นใจจึงเห็นไตรลักษณ์ก็คือปัญญานี่เองก็เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เจอทางสายกลางแล้วก็ฝึกอยู่สบายสบายกับโลกแต่มีศีลมีสติสมาธิมีปัญญาในการอยู่กับโลกได้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางตัวนี้เราก็จะเดินตามหลักโดยใช้มาตรฐานการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานคราวนี้เราจะฝึกจิตตั้งมั่นแล้วทำไมเราต้องฝึกจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำไมจิตฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะเราต้องการเอาจิตผู้รู้เนี่ยไปเรียนรู้กายแล้วก็ใจไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไม่ใช่สมองไม่ใช่สัญญาเวลาปฏิบัติทุกคนชอบเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเอาสัญญาที่เคยอ่านมาเอาสัญญาที่ไปเรียนมาเอาสมองคิดเอาหรือเอาตัวสังขารปรุงแต่งแล้วก็จำตรงนั้นมาจำตรงนี้มาแล้วก็พิจารณาคำว่าพิจารณาของพวกเราส่วนมากคือนั่งคิดเอาแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่คิดนะครับฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกจิตให้แยกออกจากอารมณ์มาแล้วเอาจิตนั้นมาเห็นไม่ใช่เราเห็นนะครับเอาจิตนั้นไปเป็นผู้รู้กายที่ทำงานที่ปรุงแต่งผู้รู้ใจที่ปรุงแต่งพอรู้ใจที่ปรุงแต่งเห็นกายรูปเนี่ยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นทุกข์เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นั่นแหละจิตผู้รู้ที่ฝึกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ผู้รู้ผู้ดูเป็นคนตามรู้ตามดูวันหลักของเราต้องเป๊ะต้องแม่นเราจะได้วางทุกได้แล้วสามารถวางได้ในปัจจุบันเลยนะกิเลสที่เข้ามาสามารถรู้ทันปัญญาสามารถแยกออกมาแล้วก็เห็นความจริงของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนสำคัญในการหลักๆที่สำคัญในปฏิบัติก็คือการเตรียมจิตเพราะส่วนมากไปเพ่งแล้วบังคับเอาไว้นะครับเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงไปทรมานทรงไปพระองค์ทรงไปเข้าฌาน7ฌาน8ไปเพ่งอยู่แล้วบอกไม่ใช่แล้วไปทรมานร่างกายไม่นอนไม่กินทรมานร่างกายจนซูบโทมผอมก็ไม่ใช่พระองค์ทรงมาเจอทางสายกลางฟิศีลขึ้นมาสติสมาธิปัญญานั่นคือทางสายกลางที่ใช่อันนี้เรามาดูทางอีกทางนึงคือทางสายกลางซึ่งพระองค์ทรงบอกว่าคนนะมี2จริตในการฝึกจิตผู้รู้คนไหนที่ทำสมาธิได้ก็เข้าสมาธิไปเลยแล้วก็ทำความสงบแล้วก็ถอยออกมาคราวนี้สำคัญว่าเมื่อทำสมาธิได้แล้วต้องถอยออกมาเพื่อเอาจิตที่สงบตั้งมั่นนั้นมาเดินปัญญานะครับไม่ใช่อยู่ที่ความสงบไม่ใช่อยู่ที่สมาธิแต่อาจารย์จะมาสอนอีกทีว่าการฝึกจิตถ้าตั้งมั่นฝึกจิตผู้รู้แบบสมาธินำปัญญานั้นทำอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือฝึกจิตผู้รู้จากคนที่เข้าฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้าฌานไม่ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านจิตกังวลจิตวิตกตลอดเวลาอย่าไปกังวลนะครับอย่าไปกังวลคุณฟุ้งซ่านขนาดไหนคุณก็สามารถฝึกจิตผู้รู้คุณก็สามารถพ้นทุกข์ได้แต่คุณต้องเรียนให้ทุกทางก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่จิตเราตั้งมั่นจิตเราฟุ้งซ่านนะครับเขาเรียกว่าใช้สมาธิใช้ปัญญานำสมาธิคือทำปัญญาขึ้นมาก่อนก็คือตามรู้ตามดูฟุ้งก็รู้หลงก็รู้คิดก็รู้ยิ่งรู้มากยิ่งหลงมากก็รู้มากแล้วก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอหลงเหรอก็สังเกตเอาสิทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสังเกตจิตที่ไหลไปสวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้เดินจงกรมก็ได้หากรรมฐานขึ้นมาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเมื่อจิตฟุ้งออกไปจิตหลงออกไปไหลออกไปรู้ทันแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเราจะไม่เอาความสงบจะไม่เอาความดีแต่จะเอารู้ทันจิตนะฮะมันจิตอาจจะไหลไปทางดีไปทางกุศลทางอกุศลทางเบื่อทางง่วงก็รู้เตาแล้วก็หมั่นนำกลับมารู้บ่อยๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆทำบ่อยๆแล้วต่อไปสติมันจะเข้มแข็ง เมื่อสติเข้มแข็งแล้วสติจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่วิ่งแต่ก่อนวิ่งเพราะอะไรเพราะจิตไม่เข้มแข็งสติก็ไม่เข้มแข็งแต่ถ้าสติเข้มแข็งแล้วสติจะอยู่กับจิตแล้วพาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้แล้วเราจะถึงเอาตัวผู้รู้ตัวเนี้ยมารู้สึกตัวมาตามรู้กายรู้ใจแล้วก็มาโยนิโสต่อนะฮะคราวนี้เรามาดูการทำสมาธิเนี่ยมันแตกต่างกับการทำสมาธิแบบเพ่งได้ยังไงมันหลายคนเพ่งไปจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งของร่างกายเลยทำให้สมาธิผู้รู้นั้นไม่เกิดขึ้นมาได้นะครับสมาธิที่จะฝึกเป็นผู้ตั้งมั่นนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เรามาดูนะครับขณะที่เราจะเอาสมาธินำปัญญาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าระดับของสมาธิเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันนะครับสมาธินั้นมี3ระดับก็คืออันหนึ่งคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและก็อัปปนาสมาธิส่วนตัวอุปจารตัวเอาตัวคณิกะสมาธิก่อนแล้วกันนะครับคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิชั่วคราวสมมติว่าถ้าเราใช้ลมหายใจหรือใช้กายหายกายเดินกายนั่งเป็นเครื่องอยู่เป็นการเดินจงกรมหรือใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเวลาที่เราสามารถอยู่กับที่วิหารธรรมก็คือกรรมฐานที่เราทำไว้เนี่ยคือเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าฐานก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์จะเรียกนะครับพอเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆหรือนั่งกรรมฐานไปเรื่อยๆจิตไหลไปปุ๊บให้รู้จิตลงไปปุ๊บรู้จิตไปลงปุ๊บรู้แล้วกลับมาที่หายใจต่อกลับมาที่สวดมนต์ต่อเพราะนั้นพอเราที่สวดมนต์หรือนั่งกรรมฐานเด็กก็ฟุ้งเด็กก็ฟุ้งไม่สามารถอยู่กับลมเดียวได้นานอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะครับพอหายใจเข้าปุ๊บหายละหายใจเข้าออกครั้งสองครั้งไปอีกละแล้วกลับมาไปแล้วกลับมาในคณิกะสมาธิเราต้องอาศัยเพียรอาศัยขยันนะครับทำบ่อยๆแล้วมันจะอยู่บ่อยขึ้นและจะกลับมาบ่อยขึ้นแล้วต่อไปมันจะรู้เนื้อรู้ตัวง่ายเองเมื่อเราทำบ่อยๆขยันได้บ่อยสมาธิตัวนี้นะครับมันจะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นจากเดี๋ยวหลงรู้กลับมาบ่อยๆต่อไปมันก็รู้หลงรู้หลงมันจะรู้มากขึ้นหลงจะน้อยลงรู้มากขึ้นแล้วก็หลงน้อยลงคันเรียกว่าอุปจารสมาธินะครับจากคณิกะจากเล็กน้อยกลายเป็นมากขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็สามารถรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถจับอารมณ์เดียวนะครับจิตเนี่ยเขาคลอยอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ใช่เพ่งนะการเพ่งการบังคับมันมีเจตนามันมีโทสะนะฮะแล้วก็มีโลภะเป็นตัวโลภมีโลภะเป็นตัวพาเมื่อโลภะเป็นตัวพาก็ไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดโมหะก็ทำให้อกุศลพานำกุศลนั้นเราให้รู้ทันเอานะฮะถ้าจะทำสมาธิต้องทำจิตให้มีความสงบและก็ความสุขก่อนความสุขความสงบจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเราใช้ความโลภใช้กิเลสใช้ความหลงเป็นตัวนำมันจะไม่สามารถเข้าหากุศลได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับจิตต้องฉลาดในการทำด้วยนะครับงั้นพยายามทำเรื่อยๆทำกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักฟุ้งไปรู้ทันสักพักฟุ้งไปนั่นคือคณิกะสมาธิแล้วคราวนี้พอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สัก4 5 6 7 8ครั้งสักพักหลงไปรู้ทันแล้วพยายามกลับมาแล้วคราวนี้มันรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นก็ยังหลงอยู่นะแต่มันหลงน้อยลงบางคนรู้ไปเรื่อยไอ้ตัวที่เรารู้อย่างถ้าเราใช้ลมหายใจบางทีลมหายใจดับไปกลายเป็นแสงก็มีแล้วก็รู้ทันเอาก็รู้แสงไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยขณะที่อยู่กับแสงอยู่กับลมเดียวนั้นน่ะจิตได้พักผ่อนถ้าจิตไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วจิตจะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่ความนึกคิดไหลที่ฟุ้งซ่านก็เนี่ยรู้ทันแล้วกลับมาพาจิตกลับมาพยายามให้มันเคล้าคออยู่ในอารมณ์เดียวนั้นถึงแม้ว่าอารมณ์กรรมฐานของเราจะแตกกลายเป็นแสงนะครับเป็นแสงโอภาสเราก็รู้ทันแสงนั้นนะครับพอเป็นแสงแล้วเรากลัวเราตกใจเราก็รู้กลัวรู้ตกใจแล้วกลับมาดูแสงต่อพอดูแสงปุ๊บมันกลับกลายเป็นใจมันวูบวาบพวกมันก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วกลับมาดูแสงเวลาใจคิดก็รู้ว่าคิดแล้วกลับมาดูแสงมาเขาคลอคราวนี้แล้วถ้าเราเขาคลอกับแสงไปเขาคลอกับแสงไปเขาคลอกับแสงไปจิตมันสามารถจับแสงได้นานขึ้นจับแสงได้นานขึ้นคราวนี้จิตเนี่ยจะไม่หลงละแต่จิตจะอยู่ที่อารมณ์เดียวนานตอนนี้จะขึ้นฌานที่1แล้วมันจะมีวิตกคือการที่จิตจับแสงเอาไว้หรือว่าถ้าจิตจับพุทโธไว้หรือจิตจับลมหายใจไว้ไม่ออกไปที่ไหนเลยเขาคลอเขาจับไว้เนี่ยเขาเรียกวิตกกับอารมณ์เนี่ยเห็นแต่แสงหรือว่าเห็นแต่ลมหรือเห็นแต่พุทโธหรือเวลาเดินจงกรมเห็นแต่กายเดินกายเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าวิตกว่ารู้ตรงนี้เรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆจิตไม่สนใจเสียงไม่สนใจแรงสิ้นแต่เสียงจะเป็นอุปสรรคนะ แต่คราวนี้แต่มาจิตเนี่ยจะเค้าคลอตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บเมื่อวิตกและจิตมันก็เลยวิจารณ์ก็เลยเค้าคลอพอนี้สมาธิเริ่มเกิดละหลังจากที่จับอารมณ์ไว้จับอารมณ์ไว้คราวนี้พอสมาธิเริ่มอยู่กับอารมณ์นั้นอันนั้นคือเริ่มเสถียรละตรงนี้ขึ้นฌานที่1พอสมาธิเริ่มเกิดและไม่ต้องเค้าคลอไม่ต้องดึงขึ้นมาไม่ต้องดึงอารมณ์พุทโธไม่ต้องดึงอารมณ์แสงไม่ต้องบังคับให้แสงอยู่ไม่ต้องบังคับให้พุทโธอยู่ไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจอยู่ไม่ต้องบังคับให้รู้กายที่เดินละตรงที่ไม่ต้องบังคับเนี่ยมันอยู่อารมณ์นั้นนะคะเรียกวิตกฌานที่1เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวตอนนี้ก็เค้าคลอก็เลยเค้าคลอกับอารมณ์สมาธิอยู่กับแสงได้โดยจิตคลายขึ้นมาโดยไม่ต้องไปจับเพราะว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิเค้าคลอนี่เค้าเรียกวิจารณ์ในเริ่มเข้าวันฌานที่2เมื่อวิจารณ์แล้วต่อไปเมื่อวิจารณ์เนี่ยมันเริ่มคลายลงจิตยังเห็นนะจิตไม่ได้ไปจับที่แสงนะจิตไม่ได้ไปจับที่วิจารณ์นะแต่จิตรู้นะเพราะนั้นเราจิตรู้อยู่พอจิตรู้วิจารณ์สบายๆสักพักนึงจิตได้จับอารมณ์วิตกจิตเห็นวิจารณ์จางคลายลงไปเห็นการคลายลงไปที่ผู้รู้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วพอเริ่มคลายปุ๊บนะปิติวูบขึ้นมาปิติเกิดขึ้นทางใจแต่จิตยังรับรู้อารมณ์กรรมฐานอยู่ยังรับรู้แสงอยู่เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเห็นแสงเป็นอารมณ์แต่ใจมีปิติเกิดขึ้นจิตก็เห็นปิติเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจิตเห็นนะเห็นทั้งอารมณ์กรรมฐานที่เป็นแสงด้วยเห็นลมหายใจด้วยแล้วจิตก็ระลึกรู้ปิติที่เคลื่อนขึ้นมาทางใจด้วยงั้นตัวเนี้ยเป็นสภาวะที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาสังเกตนะปิติสุขเอกคตาเนี่ยอารมณ์ของฌานนั้นมีความสุขมีความเบาสบายจิตมันจะเบานิ่มควรอ่อนไวและเหมาะกับการงานจะรู้ละจิตลอยเด่นดวงสว่างสวยแต่จิตไม่ได้ไปจับแสงไม่ได้ไปจับลมแล้วจิตก็ไม่ได้ไปจับปิติแต่จิตเห็นทุกอย่างนะเห็นทุกอย่างและก็เข้าไปเขาครอเนี่ยสภาวะเขาเรียกว่าเอโกที่ภาวะจิตเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็เห็นสภาวะทางใจที่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่จับรู้อยู่นะครับคนไหนนะฮะที่มาถึงตรงจุดนี้จิตจะเบาสบายนุ่มถ้าเขาเคยสดับธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเคยฟังธรรมและเคยสร้างบารมีธรรมสร้างบารมีด้วยปัญญาสร้างบุญอันเนื่องด้วยปัญญานะครับเคยสร้างบุญกับสถานปฏิบัติธรรมกับที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญช่วยเหลือคนปฏิบัติธรรมเคยอนุเคราะห์คนสอนกรรมฐานเคยดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยะบุคคลหรือเป็นครูบาอาจารย์มาสอนก่อนบุญที่เขาเคยทำจะหนุนนำทำให้เขาเห็นว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเกิดมาก็มีทุกชีวิตก็มีทุกไม่มีความสุขเขาก็ถอยออกมาจากตรงนี้นะครับถอยออกมาจากนี้แล้วก็กลับไปรู้กายรู้ใจทำวิปัสสนาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการถอยจิตออกจากฌานอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมาถึงฌานที่2มีปิติเกิดขึ้นจิตก็รู้ปิติด้วยรู้แสงไปด้วยโดยไม่จับอารมณ์ใดงั้นตัวผู้รู้เกิดขึ้นรู้แสงไปสบายๆรู้อารมณ์ไปสบายๆแต่ว่าเขายังคิดว่าเอาอีกสักหน่อยนึงอยากจะให้กำลังมากกว่านี้สักหน่อยก็สามารถเดินต่อได้แต่เราต้องรู้ว่าเดินเพื่ออะไรไม่ใช่เดินเพื่อสุขไม่ได้เดินเพื่อเอาฌานไม่ได้เดินเพื่อเอาความสุขแต่จะเดินเพื่อให้มีกำลังเพื่อจะเป็นบาดฐานเดินขึ้นวิปัสสนาต่อนะครับงั้นคนเนี้ยโยคาวจรคนนี้ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเขาก็เดินต่อไปสักเล็กน้อยเดินเขาอยู่กับอารมณ์ทั้งแสงทั้งปิติทางใจรู้ไปเรื่อยๆสบายๆต่อไปปิติค่อยๆจางลงคลายลงเขาก็รู้นะว่าปิติจางคลายลงแล้วก็ไม่เสียดายด้วยปิติหวือหวารุนแรงขนาดไหนฟู่ฟ้าขนาดไหนเขาก็เห็นอย่างที่มันเป็นเมื่อปิติจางคลายลงจากฟู่ฟ้าฟองใหญ่โตปิติล้มขึ้นมาเขาก็เห็นอารมณ์กรรมฐานไปด้วยปิติคลายลงปุ๊บเมื่อติปิติฟ้าลงต่อไปก็เป็นสุขเสวยอารมณ์สุขเนียนเบาสบายเขาก็เห็นสุขเนียนเบาสบายโดยไม่จมกับสุขแล้วก็ไม่ได้จมกับแสงด้วยไม่จมกับลมด้วยไม่จมกับพุทโธด้วยพอเห็นนี้ไปเรื่อยจุกสุขก็เนียนเขาก็มองสุขไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนขนาดนี้เขามีสติอยู่ในสมาธินะครับมันเมื่อสุขจางคายลงสบายสบายเนียนเขาก็เห็นสุขเริ่มเสื่อมเบาลงกลายเป็นเอกคตากับอุเบกขาจากสุขนั้นมันจะกลายเป็นแสงเล็กๆน้อยเป็นเหมือนเท่าปลายเข็มแล้วตัวเอกคตาก็คือจิตนี่ครับไม่ไปสนใจอะไรมีแต่อารมณ์เดียวจุดเดียวเล็กจิตก็มีกำลังขึ้นมาถึงตัวนี้นะครับก็พอแล้วนะครับพอเรารู้ว่าพอแล้วหรือคนเข้าอรูปฌานได้ก็เข้าไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเข้าเพื่ออะไรนะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเป็นไปเพื่อบาดฐานของการขึ้นวิปัสสนาไปการฝึกจิตสิกขาเพื่อจะขึ้นวิปัสสนา พอเราเข้าครอตรงนี้ได้นะครับสักพักหนึ่งเราก็ค่อยๆถอยวิธีการคลายตอนที่เราอยู่ในอารมณ์สมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิเข้าฌานนะครับเวลาจะคลายคลายยังไงเรารู้ทันแสงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ทันอารมณ์ทางใจที่มีวิจารปิติสุขเอกคตาพอรู้ทันปุ๊บจิตจะเริ่มปรับจากสมาธิกลายเป็นสตินะครับตรงที่เข้าไปรู้ในอารมณ์นั้นนานๆนานๆหนึ่งต่อหนึ่งนั่นคือสมาธิแต่มีสติหนุนหลังนะครับสมาธิล้ำแต่สติหนุนแต่สติอยู่ข้างหลังแต่พอเราจะถอยปุ๊บเอาสติเด่นขึ้นมาพอรู้ทันแสงรู้ทันอารมณ์ค่อยๆคลายจิตนะครับค่อยๆคลายจิตออกมาคลายสบายสบายถอยออกมาจากอารมณ์กรรมฐานที่เราไปอยู่ที่แสงถอยออกมาคลายมาคลายออกมาไล่สติรู้แสงคลายมาคลายมาแล้วค่อยๆจิตทำจิตให้กว้างๆกว้างๆคือโดยทำให้จิตนั้นจากการที่อยู่ลมหายใจอยู่ที่แสงคลายออกมาระลึกรู้เห็นร่างกายร่างนั่งทำจิตให้กว้างๆกว้างๆกว้างๆกว้างๆนำจิตออกมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งเมื่อจิตออกมาปุ๊บเนี่ยจากกรรมฐานจิตจะเห็นว่าร่างกายที่นั่งนั้นไม่ใช่เราจะเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะส่วนหนึ่งกำลังจะแรงมากเลยกำลังจะมากเพราะไปอยู่ในสมาธิมานานแต่มีสติด้วยพอรู้ทันปุ๊บจะเห็นร่างกายนั่งแต่คราวนี้ปัญหาคือจิตมันจะทื่อๆเพราะว่าจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนานจะมีสติอยู่อารมณ์สุขอารมณ์อะไรด้วยจะรับรู้2 3อารมณ์อารมณ์ตอนเข้าฌานมันจะไม่เยอะแล้วมันจะนิ่งๆทื่อๆถอยกลับมานะครับคราวนี้มาขยับจิตมาเอ็กซ์ไซส์จิตให้มีกำลังนิดนึงนะครับช่วยมานิดนึงถ้ามันทื่อๆนิ่งๆคนที่เข้าฌานได้มันจะนิ่งนะครับถ้าออกมาแล้วงั้นกว่าคลายจิตออกมาแล้วก็ย้ายจิตไปที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างท้องบ้างสะดือบ้างขาบ้างอยู่ที่เห็นกายบ้างเห็นอะไรบ้างรู้สึกตัวไปเรื่อยๆขยับไปด้วยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีความปวดปุ๊บขึ้นมานี่แหละเราจะสามารถเห็นความปวดแล้วรู้ทันแล้วจะแยกได้ว่าความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งมีความปวดนะแต่ผู้รู้นะครับไม่ไปจับความปวดความปวดไม่ใช่ของเราเลยเราไม่ทุกข์เพราะความปวดละความปวดเลยไหวอยู่แต่ไม่เข้ามาที่ใจเราต่อไปสักพักหนึ่งจิตเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มคลายต่อไปใจมันจะฟุ้งซ่านแล้วจะไปคิดถึงอดีตอนาคตกุศลอกุศลจะปรุงแต่งขึ้นมาให้เนี้ยให้มีสติรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นดูอารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ขาดต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็จะเดินงานวิปัสสนาต่อจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วสำคัญที่สุดการฝึกสติที่จะได้ผลดีการฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยแบบตัวผู้รู้ในการทำสมาธินำปัญญาจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราต้องพยายามหมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆระหว่างวันเราต้องพยายามเดินก็รู้สึกร่างกายเดินคิดก็รู้สึกใจคิดพยายามทรงอารมณ์ของสมาธิไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆเวลาว่างทำงานยุ่งกลับไปอยู่ที่ลมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเวลาเดินกลับไปเห็นร่างกายเดินบ่อยๆงั้นฝึกให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆมากขึ้นมันจะได้พลักมั่งแล้วมันจะสามารถทำสมาธิแล้วก็สามารถต่อเนื่องได้ต้องอาศัยความเพียรนะครับต้องอาศัยอิทธิบาท4อาจารย์จะใช้อิทธิบาท4เป็นตัวนำตลอดเลยนะอิทธิบาท4ก็มีอะไรก็มีฉันทะคือความยินดีความพอใจงั้นความยินดีความพอใจในการทำความสงบแต่เราทำด้วยปัญญานะพอทำความสงบก็คือมาอยู่กับอารมณ์เดียวเขาครออยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเวลาเดินเวลานั่งเวลาไปทำธุรกิจเวลาอยู่กับลูกกับหลานเวลาว่างปุ๊บกลับมาอยู่ที่ลมรู้ลมเขาครออยู่กับลมแล้วก็รู้ลูกรู้หลานไปด้วยเขาครอไปเรื่อยๆเนี่ยมีฉันทะในความพอใจเมื่อมีฉันทะมีความสุขในการทำต่อไปก็ใช้วิริยะคือเพียรรู้ทันเพียรรู้ต่อเนื่องเพียรรู้ทั้งวันทั้งคืนเพียรรู้ตลอดเวลาเมื่อมีวิริยะแล้วจิตเอาจิตไปตั้งใจดูจิตไปตั้งใจมองจิตตามรู้ตามดูเอาจิตจดจ่อแล้ววิมังสาก็มีปัญญารู้ว่าทำแบบเนี้ยโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการฝึกเพื่อจะเอาตัวเนี้ยขึ้นไปเดินงานวิปัสสนาได้งั้นอิทธิบาท4ก็จะทำให้เราสงบและก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติและก็ประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วต่อไปเราก็เปลี่ยนวิหารธรรมจากลมหายใจจากกายจากเวทนาจากจิตกลายเป็นงานที่เราทำก็ได้เอาการงานเป็นวิหารธรรมเวลาฟุ้งซ่านเวลาเบื่อเวลาความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อารมณ์ก็ดับไปแล้วเราก็สามารถกลับมาทำงานต่อด้วยความตั้งมั่นงานก็สำเร็จจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องไปเจอกับเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ดั่งใจไปเจอกับเพื่อนที่ไม่ดีเจอกับธุรกิจที่ย่ำแย่เราก็สามารถมีกำลังรู้ทันแล้วกลับมาทำงานอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางทุกข์ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักและหนทางการปฏิบัติในการฝึกให้มีสมาธินำปัญญานะครับอันนี้ต้องขยันต้องเพียรแล้วเราจะปรับจากคนที่ขี้เกียจกลายเป็นขยัน คนที่ไม่รู้กลายเป็นคนรู้มากขึ้นคนที่หลงก็รู้มากขึ้นคนที่โกรธก็จะเห็นใจที่โกรธแล้วจะดาวางความโกรธแล้วก็จะมีเมตตาคนที่ทุกข์มากก็จะกลายเป็นสุขมากขึ้นคนที่ไม่วางก็จะวางมากขึ้นจะปลอกเปลือกลอกคราบตัวเองความเป็นตัวตนจะเบาบางลงไปนะครับอันนี้เป็นธรรมะมาฝากให้ทุกท่านลองปฏิบัติดูนะครับหันมาฝึกใจบ้างจะให้จิตเรามีความสุขอันนี้คืออาหารทางจิตนะครับเราให้อาหารกับร่างกายซึ่งมี1รูป1ขันธ์ไปแล้วต่อไปเราให้อาหารทางจิตทางนามซึ่งมีตั้ง4ขันธ์แน่อันนี้มีประโยชน์สำหรับเรานะครับทำไปเพื่อตัวท่านเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าให้คุณค่ามหาศาลให้ทุกข์ของท่านเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันหายไปแล้วก็ทุกข์ในอนาคตที่จะไปเกิดแก่เจ็บตายหายไปด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีจิตศรัทธาฟังมาถึงจุดนี้ขอธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงเข้าไปอยู่ในใจของทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอแล้วก็มีโอกาสได้พ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ